Mariko esura 12.
Awo Yesu natandika okwogera nabo mu ngero. N'agamba nti,
waliwo omuntu omwe yasimba nemiro y'emizabibu, n'agyetoolooza olukomera. N'asimamu essogolero, n'azimbamu omunaala abakuumi mwe balengerera. N'agisaamu abapangisa, n'alaga mu nsi ey'ewala. Ekiseera eky'amakungula bwe kyatuuka, n'atuma omuddu eri abapangisa bamuwe ku bibala by'ennimiro y'emizabibu. Awo omuddu ne bamukwata, ne bamukuba, ne bamugoba nga tebamuwadde kantu. N'abatumira nate omuddu omulala, ne bamukuba olubale, ne bamuswaza swaza. Era n'atuma omulala, oyo ne bamutta. N'abalala bangi ne babayisa mu ngeri y'emu. Abamu ne babakuba, abalala ne babatta. Yali akyalinawo omuntu omulala omu, ye mutabani w'omwagalwa. Ono gwe yasembyayo okubatumira, ng'agamba nti, mutabani wange banaamusaamu ekitiibwa. Kyokka abapangisa abo ne bagambagana nti, ono ye musika, mujje tumutte, obusika buli bwaffe. Awo ne bamukwata, ne bamutta, ne bamusuula ebweru w'ennimiro y'emizabibu. Kale nannyini nnimiro y'emizabibu kiki kyalikola? Alijja n'atta abapangisa abo, era ennimiro y'emizabibu n'agisaamu abalala. Ddala ekyawandiikibwa mwali mu kisomi ekigamba nti, ejjinja abazimbire baagaana lye lyafuuka ekkulu ery'entabiro. Ekyo Mukama ye yakikola, ne tukiraba ne tukyewuunya.
Awo abalabe ba Yesu bwe baategeera nti olugero olwo aluleese nga lufa ku bo, ne bagezaako okumukwata, kyokka ne batya ekibiina ky'abantu ne bamuleka ne bagenda. Abafalisaayo n'abawagizi ba Herode abamu ne batumibwa okutega Yesu mu bigambo. Awo ne bajja ne bamugamba nti,
Muyigiriza, tumanyi nga gw'oli w'amazima era tokolerera kusiimibwa bantu, kubanga bonna obayisa mu ngeri y'emu era abantu obayigiriza mu mazima ebyo Katonda by'ayagala bakole. Kaakati ssebo, tubuulire, kikkirizibwa okuwa Kayisaali omusolo oba tekikkirizibwa? Tuteekwa okugumuwa oba tetuteekwa?
Yesu n'ategeera obukuusa bwabwe n'abagamba nti,
lwaki munkema? Mundeetere sente ngirabe.
Ne bagireeta. Ye n'ababuuza nti,
ekifaananyi n'amannyi ebiriko byani?
Ne baddamu nti,
bya Kayisaali.
Yesu n'abagamba nti,
awo nno, ebya Kayisaali mubiwe Kayisaali, n'ebya Katonda mubiwe Katonda.
Awo Abasaddukaayo abagamba nti tewali kuzuukira ne bajja eri Yesu ne bamubuuza nti,
Muyigiriza, Musa yatuwandiikira ekiragiro nti, singa omuntu afa n'aleka nnamwandu kyokka n'ataleka mwana, muganda w'omufu ateekwa okuwasa nnamwandu oyo alyoke azaalire muganda w'abaana. Kale waliwo ab'oluganda 7, omubereberye n'awasa kyokka n'afa nga talese mwana, owookubiri n'awasa nnamwandu w'oli ow'olubereberye era n'oyo n'afa nga talese mwana, n'owookusatu bw'atyo. Bonna 7 baawasa omukazi oyo kyokka ne batamuzaalamu mwana. Oluvannyuma bonnanga bamaze okufa, omukazi naye n'afa.
Kale ku lunaku olw'okuzuukira, abantu bwe balizuukira, omukazi oyo aliba mukaani? Bonna 7 baamuwasa.
Yesu n'abagamba nti,
muubwa, era ekibaleetera okuwubwa bwe butamanya ebyawandiikibwa wadde obuyinza bwa Katonda. Abantu bwe balizuukira balibanga bamalayika mu ggulu, nga tebakyawasa era nga tebakyafumbirwa. Ate ebifa ku kuzuukira kw'abafu, ddala mwali musomye mu kitabo kya Musa, mu kitundu ekyogera ku Kisaka, Katonda bwe yagamba Musa nti, nze Katonda wa Abrahamu, Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo. Katonda si wa bafu, wabula wa balamu. Muubwa nnyo.
Awomu ku bannyonnyozi b'amateeka n'ajja n'awulira Abasaddukaayo nga bawakana. Bwe yalabanga Yesu abazizeemu bulungi, naye n'amubuuza nti,
kiragiro ki ekisinga byonna obukulu?
Yesu n'addamu nti,
ekiragiro ekisinga byonna obukulu kiikino, gwe Isirayiri, wulira, Mukama ye Katonda waffe, Mukama yekka. Era yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'omwoyo gwo gwonna, n'amagezi gwo gwonna, n'amaanyi gwo gwonna. Ekiragiro ekiddirira mu bukulu kiikino, yagalanga muntu munno nga bwe weeyagala wennyini. Teri kiragiro kirala kisinga bino bukulu.
Awo omunnyonnyozi w'amateeka n'agamba Yesu nti,
Mwigiriza, ozemu bulungi. Kyogambye kya mazima nti Katonda ali omu yekka, teri mulala. Era nti okumwagala n'omutima gwonna, n'amagezi gwonna, n'amaanyi gwonna, n'okwagala abantu bannaffe nga bwe tweyagala ffe ffennyini, kusinga ensolo zonna eziweebwayo okwokebwa nga nnamba, era n'ebirala byonna ebiweebwayo eri Katonda.
Yesu bwe yalaba ng'omunnyonnyozi w'amateeka azzeemu n'amagezi, n'amugamba nti,
otandise okutegeera eby'omu bwakabaka bwa Katonda.
Ne wataba aguma kumubuuza bibuuzo birala. Yesu bwe yali mu ssinzizo ng'ayigiriza, n'abuuza nti,
abannyonnyozi b'amateeka bayinza batya okugamba nti Kristo muzzukulu wa Dawudi? Dawudi yennyini ng'ajjudde mwoyo mutuukirivu yagamba nti, Katonda yagamba mukama wange nti, tuula ng'onninaanye ku ludda lwange olwa ddyo okutuusa lwe ndifuula abalabe bo ekirinnyibwako ebigere byo. Obanga Dawudi yennyini amuyita mukama we, ate olwo ayinza atya okuba muzzukulu we?
Abantu abangi abaaliwo ebigambo bye bino ne babiwuliriza n'essanyu. Awo Yesu bwe yali ng'ayigiriza n'agamba nti,
mwekuume abannyonnyozi b'amateeka abaagala okutambula nga bambadde engoye empanvu ezikweya, era abaagala okulamusibwa mu butale n'okutuula mu bifo eby'okumwanjo mu makuŋŋaaniro ne mu bifo eby'ekitiibwa ku mbaga, era abanyaga ebintu byonna mu mayumba ga bannamwandu, era abasinza Katonda mu bigambo ebingi olw'okweraga, baliweebwa ekibonerezo ekisinga obunene.
Yesu bwe yali ng'atudde mu maaso g'ekifo omuteekebwa ebirabo mu ssinzizo, n'alaba abantu bangi nga bateekamu ensimbi. Abagagga bangi bateekamu ensimbi nnyingi. Awo nnamwandu omwavu n'ajja n'ateekamu busente bubiri obusembayo okuba obw'omuwendo omutono ennyo. Yesu n'ayita abayigirizwa be ne bajja w'ali n'abagamba nti,
mazima mbagamba nti nnamwandu ono omwavu atadde kinene nnyo mu kifo omuteekebwa ebirabo okusinga abalala bonna. Bo bataddemu nga batoola ku kingi kye balina, naye nnamwandu ono omwavu ataddemu kyonna ky'abadde alina ekibadde eky'okuyamba obulamu bwe.